Ja, Herre Jesus, vi samler oss igjen om ditt ord og ber igjen om ditt nærvær. Når du kommer og er hos oss, Herre Jesus, så vi kjenner det i vårt hjerte og samvittighet, når du tyder skriftene for oss ved din ånd, vil du bruke mitt vitnesbyrd fra ditt ord til signing for oss alle. Kjære Herre og Frelse, du har så mye å gi. Hjelp oss bare å ta imot. Amen. Det var dette med utgangen av Egypt. Og vi snakket om det her, at Herren gjorde denne store befrielse på en dobbelt måte. Han brukte sin allmakt, dels ved de store tegn og gjerninger som han gjorde ved å slå motstanden ned og knekke motstandsviljen hos farao, og dels også, og vel fornemmelig, ved blodet av lammet som ble slaktet. Og det er de to ting som hører med i et menneskes befrielse fra Satans makt. Og la oss ennå stanse der et lite øyeblikk, for jeg synes det hører med å nevne det. Det at et menneske blir frelst er en så uendelig stor ting, at det er et under, rett og slett et under. Tenk hvor stort at Jesus fant meg. Tenk hvor stort å være hans. Vi kan ikke utgrunne det på noen som helst måte, men må bare fastholde at det er et stort under når et menneske virkelig blir frelst. Og la oss huske det bestandig. La oss huske det til enhver tid. La oss minnes det også i en tid som vi har nå. Vi leser jo i bladene, og vi hører fra forskjellige hold om at det er vekkelse. Mennesker strømmer sammen, til dels i store skarer. Og det er jo veldig gildt å høre det. En kan jo ikke annet enn å fryde seg og takke Gud når man leser om det. Når man for eksempel leser i bladene om at i Kristiansand der var det slått tilstrømning i domkirken, så de måtte skrive i bladene og be gamle møtegjengere om å holde seg hjemme litt, slik at det kunne bli plass til all ungdommen som strømmet på. Ja, hvem må ikke undre seg, og hvem må ikke bli glad når man leser dem? Det er bare det, venner, at det stiger da samtidig opp noen tanker hos en gammel kristen. Og det blir noen sannheter som da må nevnes, og som ikke må glemmes. Og det er at et menneske er ikke frelst bare ved å komme inn i en sammenheng hvor det blir sunget mye og jublet mye, og hvor en sterk og mektig stemning råder. Nei, det skal altså mer til. Gud må få gjort noe mer med den enkelte. Vi må bare være klar over det. Vi snakker om vekkelse. Hva er vekkelse? Selve ordet antyder jo at det er noe som har sovet, og som ikke er ved bevissthet, eller en kan si det er ikke eksisterende, men det må vekkes opp. Og hva er det som må vekkes opp når et menneske skal bli frelst? Ja, det er først samvittigheten som må vekkes, sånn at et menneske ved Guds ånd og Guds ord får se sine synder og kommer i nød for Guds ansikt for sin fortapte tilstand. Det er det som er vekkelse. At en religiøs interesse blir vekket opp, det kan være godt og vel det, naturligvis. En som går omkring tankeløs og ikke har noen sans for noen ting annet enn det som en kan måle og veie, Å spise og drikke, det er godt og vel det, men hvis ikke samvittigheten blir vekket opp, sånn at et menneske får se sin synd og kommer i nød for sine synder og sin fortapte tilstand, så er det ikke kristelig vekkelse. Vi må huske det også i den tid. Og derfor så stilles det, må vi stille store forventninger til forkynnelsen som skal lyde. De gamle vekkelsespredikantene, de talte til samvittighetene. Det ble ikke stilt i utsikt, altså gull og grønne skoger, at hvis du blir en kristen, så skal du bli så storartet, så storartet. Men mennesker ble konfrontert med sine synder, og deres samvittighet ble vekket, sånn at det gikk med dem som det alltid har gjort. Du er mannen, sa profeten til David. Du er mannen. Og så kan vi lese i Salme 51 om hvordan det skjedde da. Da ble han vakt. Da ble han vakt. Og det er uendelig viktig. Og så må en ting til vekkes opp, altså, og det er en levende tro, en saliggjørende tro, som vekkes opp ved evangeliet som lyder. Og evangeliet, det er ikke hva som helst av religiøs tale, men det er en meget bestemt ting, for evangeliet er ordet om Guds store frelsesgjerning i Kristus. En fullbrakte verk og en tilsigelse av nåde for Jesus skyld, som en bare kan ta imot i tro. Og det er den saliggjørende tro som må vekkes opp, så en for alvor får bruk for Jesus og får sitt liv i ham. Og det er det som jeg tenker på, altså, når jeg leser om dette med utfrielsen. Det er ikke for ingenting at utgangen av Egypt, den store Exodus, utgangen av Egypt til all tider har vært sett som et bilde på det som skjer når Gud setter et menneske fri. Det er Guds makt som er virksom. Og det er Hans Hellige Ånd som er virksom, sånn at samvittigheten blir vekket, og troen blir vakt opp, blir skapt ved Guds ord og ånd i hjertet. Da kommer Gud til med sin allmakt og gjør et nytt menneske, et nytt hjerte. Det må et nytt hjerte til. En gjenfødelse må til. Og det er det som skjer. Og når jeg da leser og hører om skarene som kommer, så takker jeg Gud. Jeg gjør det. Men det blir en bønn i mitt indre om at disse må få finne seg en plass, altså, hvor de kan sitte ned og så høre virkelig åndsfylt forkyndelse av evangeliet, slik at de kan komme til tro og leve i tro. Å få den åndelige mat som de trenger til enhver tid for å kunne leve. Og det er Guds ord, det. Å, måtte det få dominere virkelig i våre forsamlinger, sånn at mange kunne bli frelst. Det er Hebreerne 9:22 sier noe om dette, altså. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir synd ikke tilgitt. Det er på blodets grunn. Det er på forsoningens grunn at det alene kan bli et menneskes at et menneske kan komme i det rette forhold til Gud. Og det står noe i Bibelen om at Gud må rense oss ifra døde gjerninger. Ja, fra døde gjerninger. Hva er døde gjerninger? Ja, det tror jeg er alle sånne religiøse gjerninger som mennesker steller til ut ifra sin egen religiøse bevissthet og sine egne religiøse tanker. Samvittigheten må renses ifra det ved Jesu blod, sånn at en alene har sitt liv i vår Herre Jesus Kristus. Ja, bare i ham. Og det er samvittighetens fred med Gud som det der blir tale om. Det i 1. Timoteus 1,19 så står det et veldig godt ord om det. Der står det om den gode strid. Den gode strid, står det i vers 18. Så du kan stride den gode strid. I det du har tro og en god samvittighet. Eller med tro og en god samvittighet. Tro og en god samvittighet, det hører nøye sammen. Det hører nøye sammen. Tro og en god samvittighet. Begge deler skal være og må være hos et kristenmenneske om det skal kunne komme frelst igjennom denne onde og vanskelige verden. Tro og en god samvittighet. Jeg vil si det sånn at et menneske kan ikke få en virkelig god samvittighet før han har gjort opp sin sak med Gud og fått fred med Gud ved troen på det fullbrakte verk. Samvittigheten blir vakt opp, og det blir en ond samvittighet, som vi sier, som plager og dømmer. Og det må føres. Det må komme dit hen at alle syndene blir gjort opp, og så at den tar imot Jesus og blir frelst ved troen på ham. Sånn at jeg får lov å ha en god samvittighet ut ifra den bevissthet at Jesus Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Da kan endog den største synder, og vi er alle sammen syndere for Gud, å ha god samvittighet for Gud, på grunn av at det, jeg hadde nær sagt, vi er badet. Vi hørte meget klart og tydelig om det i den første timen i dag. Jeg er badet, jeg er blitt frelst. Jeg er kommet inn i samfunnet med Jesus. Ja, jeg er kommet inn i samfunnet med Jesus, jeg er født på ny. Og får endog en groveste synder lov til å ha god samvittighet for Gud, er ikke det uendelig stort? Når jeg har god samvittighet for Gud, så er det ikke fordi at jeg har vært den som jeg skulle være gjennom mitt lange liv. Og nei, når jeg ser tilbake, ser jeg da så tydelig hvor mangt som er galt. Og ja. Og det er heller ikke god samvittighet fordi at jeg har bekjent det i og for seg. Og har gjort opp med mennesker om det var nødvendig. Og har gått og betalt det som en har stjålet om så var. Og bedt om unnskyldning for det en har sagt som ikke var rett. Det er for lite til grunnlag til en virkelig god samvittighet. En god samvittighet, fred med Gud, har et menneske alene ved troen på Jesus og i bevisstheten om at Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Lovet være Jesu navn. Men så er det også det da, at så må vi vandre slik at vi kan bevare en god samvittighet. Det står det noe om her, at noen har kastet denne gode samvittighet fra seg og har lidd skipbrudd på troen. Det er ille. De har kommet bort ifra denne gode samvittighet og den pakt med Gud. Det er ille det. Og det kan skje ved at en bevisst synder steller seg så galt at den lever med uoppgjort synd og har en dom i samvittigheten som forlanger at den skal gjøre opp, og så gjør den det ikke. Det kan til syvende og sist bli så galt at troen dør. Og det er troen som er den saliggjørende tro. Mister en den, så mister en livet. Og det er nok mulig, dessverre det. Noen har kastet den gode samvittighet fra seg, og så har de litt skibbrudd på troen. De litt skibbrudd på troen. Fordi de kastet bort den gode samvittighet. De trodde å kunne ordne sitt forhold til Gud på en annen måte. Bestemte selv liksom vilkårene for å leve som en kristen, i stedet for å bøye seg for dem som Gud har gitt. Og så gikk det galt. En led skibbrudd på troen. Troen kunne ikke leve lenger. Troen døde, og dermed livet i Gud døde, fordi en kastet bort sin gode samvittighet. Og dette er veldig ømfintlige ting. Og det er så uendelig viktig for et kristenmenneske å ha klarhet over nettopp dette. Og der kan det vel være at vi stadig kan tenke litt grann på det som står i 2. Mosebok kapittel 12. Og som de fikk til fikk beskjed av Herren om hvordan de skulle være reisekledd. Hvordan de skulle være reisekledd. 2. Mosebok 12 og 11. De skulle ete påskelammet med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. De skulle være reisekledd. Ja, det er slik det. Vi skulle som kristne være reisekledd. Vi skulle være sånn innstillet at vi når som helst kunne fare herfra. Og det er jo menneskelivets vilkår det. Vi vet ikke når vi skal fare herfra. Den som er gammel vet han kan ikke ha veldig lang tid igjen. De gamle må dø, heter det. Men de unge kan dø. Vi vet ikke når oppropet kommer og kallet til å vandre herfra. Og det er en stor ting å være reisekledd og ikke dra på så mye som kan hindre oss på ferden. Det er et sånt det skal jeg si mer om i neste time i morgen, hvor vi skal tale om vandringen. Men la det være sagt også her at det for et Guds barn må alltid stå for øya at det er en vandring. Det er en kort stund. En kort stund som vi er her på jorden. Og der gjelder det ikke å dra på så mye at vi hindres på veien. Vi tenker vel samme tider på Lots hustru. Hun så seg tilbake. Det var så veldig, hun hadde hatt det så fint, syns hun. Det var så gildt. Det var sårt å reise fra det alt. Og så så hun seg tilbake, og så kom hun ikke lenger. Hun ble stående der. Som en saltstøtte og som en evig påminnelse til oss om ikke å ha vårt hjerte i verden, men hjemme hos Gud. Og kanskje vi som lever i sånn, jeg vet ikke jeg, vi må nå vel si det at de fleste av oss her i dette land har det veldig godt, materielt sett. Våre besteforeldre ville vel ha regnet det for uhørt luksus, det som nå regnes for å være uomgjengelig nødvendig. Ja, det er vel noe å tenke på der også, mener jeg, når vi overveier vårt forhold til Gud og tenker på kristenlivet. Men først og sist så er det dette da, med lammets blod som er strøket på dørstolpene. Sånn at når Herren går forbi, så skal jeg se blodet, og så skal jeg gå forbi, heter det. Ja, det er det salige evangelium. Det er derfor vi kan være, trygge. Det er derfor vi kan eie det dyrebare som heter frelsesvisshet. Kan jeg tro og kan jeg vite at jeg er et Guds barn? Går an å vite det? Går an å si ja, jeg får tro at jeg er frelst? Går det an å vite det? Er det ikke ubeskjedent? Er det ikke formastelig? Nei, det er ikke det, for jeg skylder på ham som har sagt meg det. Jeg har lammets blod som jeg viser til, og som jeg holder meg til, og så får jeg være viss på at jeg er frelst, fordi jeg hører Jesus til, og har blodet strøket på dørstolpene, som det står her. Og det med frelsesvisshet, jeg vet ikke, det var et stadig emne før i tiden. Nå hører jeg ikke så mye om det. Det er liksom, regnes kanskje for overflødig. Det er ikke noe problem lenger. Jeg er ikke sikker på om det er noe godt tegn. Nei, motsatt. Det var et stort problem i grunnen for oss da jeg var et ungt menneske og et ungt kristen menneske. Vi måtte høre det om igjen, og jeg kan enda huske hvor forløst jeg følte meg, og hvor glad jeg ble når det ble gjort tydelig for meg hva det består i, og hva grunnen kan være til at jeg vet meg frelst. Lykkes kristenlivet for deg? Lykkes det? Klarer du å leve som en kristen, sånn at du kan vite at du er en kristen? Tja. Hva er det vi tenker på da? Det tar vel ikke mye feil når mange av oss må bekjenne. Vi har hatt det sånn at da er det liksom kristne fromhetsliv som vi tenker på. Er jeg flink til å lese i Bibelen? Leser jeg regelmessig i Bibelen? Har jeg et regelmessig andaktsliv? Ber jeg til Gud hver dag? Har jeg faste bønnestunder hvor jeg taler med Jesus? Har jeg det? Er jeg et aktivt vitne? Er jeg det? Vitner jeg om min frelse der hvor jeg går? Snakker jeg med mine kjente om deres sjels salighet? Gjør jeg det? Ja, gjør jeg alt dette? Ja, for det er jo så nødvendig. Og det hører jo så ubetinget med. Og det er jo forskrekkelig hvis en altså går hen og glemmer seg bort og forsømmer det. Ja, visst er det det. Hvem skulle tro at en er en kristen hvis en altså ikke ber og ikke leser, og kanskje bare en liten barnebønn som kommer i ny og ned, en skal så, ja, det må ikke være sånn. Ja, og hva så? Ja, så har vi så lett for å grunne vår visshet på vår salighet, på kristenlivets ytringer, om de er i orden. Og har jeg klart det godt da, er jeg en flittig bibelleser, så er jeg frimodig. Og hvis jeg har ordnet bønneliv, så er jeg frimodig. Og hvis jeg har klart å vitne for noen om Jesus, så er jeg veldig frimodig. Og tror så sikkert at jeg er et Guds barn, for jeg har jo vitnet om Jesus, jo. Det skal man. Skulle jeg ikke være en kristen? Men hvis dette her går fullstendig i stykker, og jeg må sitte der og anklage meg selv for at jeg forsømte både den og den anledningen til å forkynne om Jesus og vitne om Jesus, ja, da raser det ihop, og så tør jeg da tro at jeg er en kristen? Tør jeg da tro at jeg er frelst? Ak, nei, da Da sitter den der og henger med hodet og tenker at jeg er visst ikke noen kristen i det hele tatt. Hva er det som er feil her? Feilen er at en har ikke fått øye på hva som er grunnen til at jeg er en kristen. Og det er ene og alene, for nå å bruke uttrykket her, det er blodet strøket på dørstolpen. Det er det. Om jeg er svak, om jeg svikter, det berører ikke grunnen til kristenstanden, så lenge mitt blikk er festet på det Guds lam som bar verdens synd. Og om det lykkes for meg, så jeg har et seirende kristenliv, og det er ikke så ofte jeg har hatt den følelsen. Men om det så er, jeg har ikke noen større grunn til å ha frelsesvisshet da enn når jeg er svak. For det har ikke noe med grunnen å gjøre. Om noen meg nu spørger vil om grunn til salighet, og om det hører mere til som man må have med, for uten Jesu død og blod som han for verden flyde lod, jeg svarer med et freidig mot: min grunn er Jesu blod. Det var vel litt av hvert med disse som satt bak de lukkede dører og hadde spist påskelammet og de bittre urter og hadde staven i hånden. Det var vel ikke så mye, like mye forventning, det var vel ikke mye, like mye visshet, det var vel ikke mye hellighet. Det var vel ikke, det kunne vel være høyst forskjellig det, men Herren så blodet og gikk forbi. Det er det som er saken. Det er saken. Og da blir det også slik at når jeg i svake stunder betenker alt dette der, hva er det da som kan gi meg nytt mot? Når jeg ser hvor skrøpelig det er med andaktslivet, med bønnen, svak er ofte bønnens makt, kjærlighetens alt for ringen. Når jeg ser det, og mitt skrøpelige vitnesbyrd, og sier, ak kjære Gud, kan det ikke bli annerledes, hva er det da som kan gjøre en annen situasjon og gi nytt liv? Ja, du, det er lammets blod. Det er ikke noe annet. Det er ikke de gode forsetter enda, ja, Gud velsigne enhver, et hvert godt forsett. Men det som gjør hele forskjellen er blikket på Guds lam, som også bar mine synder. Det er det som er så stort. Og det er der jeg da har vissheten om syndernes forlatelse og barnekår. Nå må jeg stanse litt grann ved noe som hendte nok så kort før de reiste ifra landet Egypt. Og det var det at farao, han begynte jo etter hvert å skjønne at det var alvor dette her. Til å begynne med skjønte han ikke det, det var bare tvert nei. Men snart så begynte han å skjønne at jeg må visst finne på noe. Og så kom det noen kompromissforslag, altså, som han prøvde seg med. Og det første er det som vi finner i det 8. kapittel og vers 25 og utover. Da sa farao til dem det. Det er 8:25 det. Da kalte farao til seg Moses og Aaron og sa: gå og ofre til deres Gud her i landet. Og som det står nede i verset nedenfor: gå ikke for langt bort, står det. Det står i vers 28, og han spanderer til og med ett fromt ord och säger be för mig, sier. Och nydlig. Ja, det är sån farao driver den dag i dag, det där förstår du. Det är det som är. Det är det de kallar tolerans. Du kan få lov till att vara en kristen naturligtvis, men du må inte gå för långt bort, ingen överdrivelser. Och du kan gott offra till Herren, säger farao, men gör det här i landet då. Du behöver då väl för all del inte ut i ödemarken för att göra det. Kan du inte vara här? Här är det så bra. Jag tror nog att vi har en del paralleller till det i det dagliga liv hos oss. Att kristenmänniskor kan vara utsatt för en liknande fristelse från farao den dag i dag. Ja, det är grejt nog det att du är en kristen, men allt med måte. Inte för långt bort. Inte vär så fryktelig pietistisk då för all del. Och så väldigt sträng och så exklusiv. Och du kan då väl vara med oss du som andra människor. Det är grejt att du är en kristen, men gå inte för långt. Och det är ju inte så helt fritt för att det där är i grunden inte bara farao som säger, men det är dem som kristenledare skulle vara som säger något liknande. Så att nu är det väl helst god filosofi då att man ska vara där var alla andra är. Och diskoteket, varför skulle man inte gå på diskoteket? Om man är en kristen, det får vi ju höra nu. Ungdomen, kristna ungdomar, och det gör de då. Och det är ju det riktiga. Och säger någon och annat så heter det nej, men kära, allt med måte, gå inte för långt bort. Gå inte för långt bort. Jag har så ofta tänkt på vad han fortalte. Arthur Witt, jag har hört den säga det flera gånger och jag har gentagit det efter honom, för han kjente en ung mann, sa han, som han ble omvendt, men før han ble det, så hentet det noe på et dansegulv. Han hadde engasjert en ung jente, og sa, da de gled ut på dansegulvet, så sa jenta til henne at jeg er en kristen, jeg, sa han. Da satt den jenta fra seg på den første ledige stolen han fant, og så sa han, var jeg en kristen, så var jeg ikke her, sa han. Han spør om ikke han hadde mer vett han enn en hund som i beste mening skulle vinne på diskoteket. Ja, jeg tror det. Det må jeg si at jeg tror. Nei, disse kompromissforslagene til farao, dem må vi passe oss veldig for å ikke høre på. Og det var en ting til han forsøkte, og det står i det 10. kapitlet og 7. verset. Nei, det står i... Unnskyld. Da sier han det. Det må ikke ta barna med, sa han. La barna bli igjen her. Jo, takk. La barna bli igjen her. Ja. Og da tenker jeg på hvordan det er nå i våre dager, altså, hvor de prøver å ta barna. Du må ikke snakke til barna om Jesus på barnehaven. Det er strengeligen forbudt. Det bodde en iranerfamilie i samme oppgang som jeg bor på Skøynåsen, og en mann og kone og en liten jente. Kona mi prøvde å ta seg litt av dem, og, Og den jentungen, hun hadde hun med på juletrefest, og hun, han gikk i barnehaven, denne her jenta. Og det var barnehaven altså som var, det var juletrefesten som var engasjert på barnehaven altså, som jeg nå snakker om. Og det er jo helt soleklart at den jentungen, hun måtte få den forestilling at, at julen i Norge, det er til ære for julenissen. For noe annet fikk de jo ikke høre der. De fikk jo ikke nok høre noe annet av kona mi og en annen juletrefest som hun tok jentungen med. Men den som liksom var i offisiell regi, nei, og ikke tale om. Nei da. Og de kan godt synge. Kua mi, jeg takker deg, deilig melk, det gir du meg, men den som mette liten fugl, den så uskyldig og skulle tro ufarlig. Bordbønn som det, det må ikke finne sted, det må ikke finne sted. Ser vi ikke hva det er som skjer i landet vårt med barna? Og desto større blir ansvaret for de troende og de troende hjem. At det blir tatt vare på barna. Det finnes ikke noe som kan være mer viktig enn det. Barna. Ja, det har jeg sagt mangfoldige ganger at jeg tror det er at de troende hjem, altså hvor de lærer barna å be, og hvor de ber sammen hver dag og synger om Jesus hver dag, og tar barna med på møter og gudstjeneste. Det er det viktigste som overhodet skjer for at Guds rike skal ha fremgang iblant oss. Det er mye viktigere enn alle våre ekstra aksjoner til sammenlagt. Jeg har puslet litt med kirkehistorie i embets medfør i et langt liv. Jeg har det. Og om igjen og om igjen er jeg blitt slått av hvordan kristne familier, kristne slekter, har spilt en forunderlig rolle i kirkens historie. Og ja, ja, ja. Jeg var på en student. Møte kristelig student med det nede i Schweiz en gang. Og hilser da på en ganske ung dame, fransk dame. Og hun hette, og så nevnte hun navnet sitt, det kan være samme. Så spurte jeg litt. Jo da, det er den familien. Er det den familien, sa jeg. Ja, det er den familien. Det har vært som en rød tråd i fransk kristenliv siden reformasjonstiden. Kommer en ung dame, en jentunge nesten bare, og presenterer seg for meg. Ja, ja. Og så var jeg på et møte i Amsterdam, en Billy Graham-møte i Amsterdam, og så kommer det en fransk dame der også. Og jeg hilser på henne og sier, det skulle ikke med tilfeldighet være, for det var det samme navn. Jo da, var min søster. Og venner, venner, det hender under tiden de sier det i kristens ungdomsarbeid i sammenheng, så sier de det. Det er bare ungdom fra kristne hjem der, jo. Det er akkurat som blir deklassert. Det er ikke noe det. Det er ikke noe det. Det er bare ungdom fra kristne hjem. Det er ingen annen. Å nei da. Eller motsatt altså. Så skryter de av det at det er jo nesten ingen ifra. Det er bare ungdommen ifra gaten som er der. Ja, lykke til dem som kan få ungdommen inn fra gaten. Det skal være visst og sant. Det er. Ingen må misforstå meg. Men si ikke bare om det at barn fra kristne hjem kommer. For det er en uendelig stor ting, det skal jeg si deg. Sånn har Gud fremmet sitt verk fra slekt til slekt. Han visste nok hva han gjorde, farao, når han sa, barna får være igjen her. Nei, sa Moses, vi skal reise alle sammen. Vi skal reise alle sammen. Ja, ja, det var en ting til som nevnes riktignok noe senere, efter utgangen av Egypt, men man kunne nesten si at det saklig sett så hører den med på forhånd. Og det er det som vi leser om Moses i kapittel 33. Der har Moses et veldig oppgjør med Gud, kan man si. Han stunder så han tenker så på dette her med oppdraget som han har fått. Og så sier han til Herren det at det kan ikke gå, sier han, uten at du blir med. Det kan ikke gå uten at du blir med. Ja, du har ikke latt meg få vite, står det, 33:12, hvem du vil sende med meg. Enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Dersom jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så la meg få se din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne, og kom i hu at dette folk er ditt folk. Så sier Herren til ham, mitt åsyn skal gå med, og jeg vil føre deg til hvile. Og så sier Herren til ham, dersom ditt åsyn ikke går med, da la oss ikke dra opp herfra. Hvordan kan jeg da vite at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og mitt folk, hvis du ikke går med oss? Hvis du ikke går med oss, slik at jeg og ditt folk blir æret fremfor alle folkeslag på jorden, fordi nemlig Herren er med. Så sier Herren til Moses, også det du nå ber om, vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne. Moses hadde en klar følelse av og forståelse av det at det kunne ikke nytte for han å prøve på så stor en sak som det å føre Guds folk opp ifra landet Egypt og så til Kanaans land. Det kunne ikke nytte hvis ikke Gud var med. Hvis ikke Gud var med. Det nytter ingenting hvis ikke Gud er med. Ja, ja. Tenker vi tilstrekkelig på det? Tenker vi tilstrekkelig på det? Martin Lloyd-Jones, han talte en gang om det å ha Gud med i alt vi gjør. Og så fortalte han om vekkelsesmøter som ble holdt i hans hjembygder. Han var jo fra Wales, og der har de hatt store vekkelser. Så fortalte han om en menighet der. De hadde fått besøk av en predikant. Vekkelsespredikant. Han skulle ha en uke der. Tiden kom, de skulle gå ned til kirken, så sier predikanten, jeg kommer straks, sier han, dere kan bare gå ned. Og der satt de da, presten og prestefamilien, og folket var kommet frem, av mye folk. Men han kom ikke, predikanten. Og så sang de en sang, det er jo sånn vi gjør det, ikke sant? Vi synger litt og tenker det flasker seg vel. Men han kom ikke. Så sier presten til en av sine voksne barn, du får gå opp og si det at nå må han komme. For vi er jo her, alle sammen, vi bare venter på predikanten. Og hun gikk da, og så kom hun ned og så sa hun, nei, Jeg kunne ikke, turte ikke gå inn, jeg sa han, for at det var noen der. Jeg hørte han snakket med noen. Nei, da sa presten, det er ikke noen der. Vi er her alle sammen. Gå opp og si at han skal komme nå. Han ble litt utålmodig. Nei, det er noen der, sa han. Han snakket med noen, for jeg hørte uttrykkelig han sa med høy røst. Jeg går ikke ned hvis ikke du blir med meg. Ja, da sa presten, da tenker jeg vi skal vente litt. Og så får vi vende oss til Gud i bønn. Da tenker jeg vi skal vente litt. Jeg går ikke ned hvis ikke du er med meg. Tenker vi tilstrekkelig på det? Tenker vi på det når vi planlegger og trekker opp store planer og får store vyer og snakker om hva vi skal gjøre for å få folk til å komme? Annonsekampanjer og alt sammen. Jeg sier ikke noe stygt om noe av det. Det må vel til formodentlig. Men tenker vi nok på det at Gud går med? Har vi tatt det så alvorlig at vi også har sagt det til Gud? Jeg går ikke hvis ikke du er med. Og det har den ting med seg, det nemlig at da tenker vi ulkårlig sånn at vi sier, kan Gud kjennes ved det jeg driver med? Kan du kjennes ved det, Gud? Er du glad ved å se det som jeg har, og det som jeg gjør? Det er jo det det sto her. Jeg har funnet nåde for mine øyne, altså. Han hadde stelt seg sånn at Herren kunne kjennes ved ham. Kjære venner, jeg ser tilbake på et langt liv, og jeg har fått lov til å være aktivt med i kristelig arbeid nå i mange, mange år. Og når en ser tilbake, så blir det mange tanker som kommer. Og det blir gode tanker, og det blir takknemlighet, men en minnes også nederlag og motgang, og det har vært litt av hvert. Jeg er så glad for at jeg får lov til å si det. Jeg tror jeg kan si det med. Ja, jeg håper jeg kan si det med god samvittighet. Jeg føler det sånn. Jeg har hatt som et ønske, i hvert fall et ledetråd. Jeg har det i det som jeg har vært med på å lede. At vi kunne få stelle oss slik at Herren kunne kjennes ved oss. Og velsigne oss. Og kan ikke det nemlig, så er akkurat det samme hva vi gjør. Om vi trommer huset sprekkfullt av folk. Om vi har fin presse og folk begynner å snakke vel om oss og all verdens ting. Det hjelper ingenting hvis ikke Herren kan kjennes ved oss og velsigne oss. Det er det visseste av alt. Og derfor var det en stor ting det for Moses her da han fikk høre av Herrens munn. I det han skal gå av gårde for alvor. At jo, jeg skal gjøre det du ber om. Jeg skal være med. Mitt åsyn skal gå med. Herren selv skal gå med. Du kan være rolig for det. For jeg kjenner deg, Moses, og jeg har tillit til deg. Du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Jeg skal gjøre det du ber om. Jeg skal være med, jeg skal det. Ja, da skulle han vel være fornøyd da vel? Kan det være noe større? Kan det være noe større? Gud er med oss denne tid, så siger alle munner. Er Gud oss med i denne tid, så gikk vi ratt til grunne. Til vi er fattig folk og få, og mange de vil mot oss stå. Ak ja, da skulle vi vel være tilfreds da vi, når vi visste at Gud var med. Nei, men så var han ikke fornøyd seg. Og hva sier han videre? La meg da få se din herlighet, sier han. Det var ikke nok å vite at Gud var med. Han måtte få se Guds herlighet, så han kunne være ganske sikker på det. Det var ikke nok å ta Gud på ordet. Men han måtte se Guds herlighet. Ja, kjenner du den? Nei, sa Herren da. Jeg vil la min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den jeg vil være nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. Det skulle vel være nok, kanskje? Nei, la meg få se din herlighet, Gud. Jeg må få se herligheten. Nei, du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Deretter sa Herren, se her tett ved er et sted, still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over den, over deg, til jeg er gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan du ikke se. Ja, 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 kjære venner, herlighetsteologi, sa han. Herlighet, ja, fremgang. Og ja, hvis du blir en kristen, forstår du, så går det bra. Hvis du har sterk nok tro, da. Da går det bra. Da får du gode eksamenskarakterer, og da er du frisk og ikke syk. Og blir du syk, så blir du fluksens frisk igjen. Skal få se Guds herlighet, og det går jo frem som en vind over vannet. Det er det herligste som er det nå. Og så synger vi noen strofer om igjen 36 ganger. Og så føler vi oss ganske sikre på at nå ser vi Herrens herlighet. Og hvis det svikter da, vet du, sånn at en blir syk allikevel, eller så videre, ja, da er det jo, ja, det er fordi en ikke hadde sterk nok tro. Det er forferdelig. Hvordan er det vi kjenner Gud? Ja, Moses fikk se han bakfra. Han fikk se Gud bakfra. Og dermed er vi inne ved den forunderlige hemmelighet i kristenlivet, at Gud har lovet å være med den som holder seg til ham og setter sin lit i tro til vår Herre Jesus Kristus. Det har vi hans ord på. Og det skal få være nok. Skulle ikke det være nok? Og for at vi skal ha nok i det, så har han ordnet det så viselig at han har gjemt alt han har av stort under sin tilsynelatende motsetning. Ja, så underlig Gud har vi. Han har gjemt det største og dyrebareste han har under sin tilsynelatende motsetning, sånn at vi ser Gud bakfra. Guds visdom, det taler Paulus om i brev, første brev til korinterne. Guds visdom, kan noen se den? Nei. Guds visdom, ordets visdom, og langt ifra det har gjemt, det har han gjemt under forkynnelsens dårskap. Med ordet om korset, som er en Et anstøt for jøder og en dårskap for grekere. En dårskap for kloke folk. Han har gjemt det under sin tilsynelatende motsetning. Det ser så dumt ut, synes folk, så at en hvilken som helst viktig per kan stå frem og gjøre seg morsom på bekostning av kristentroen. Det ser vi nok av eksempler på. Ja. Det er troen som ser Guds visdom. Og Guds nåde og kjærlighet, ja, den har han så titt gjemt under tilsynelatende motsetning, sånn at Paulus med sin torn i kjødet roper tre ganger til Herren om han kunne være så inderlig snill og ta det fra ham. For han ville så gjerne se Guds herlighet i det at han kunne bli kvitt tårnet i kjødet. Hva sier Herren til det? Nei, sier han. Jeg gjør ikke det. For min nåde er nok for deg. Han fikk nøye seg med å se Gud bakfra. Og da, han forsto det, så sier han, derfor er jeg vel til mote. Ikke i gull og grønne skoger, ikke i herlighet og velstand, ikke i helse og gode dager, ikke i overveldende resultater som folk undrer seg. Nei, men i trengsel, forfølgelse. Alt som tilsynelatende går imot, der frider han seg. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Jeg har jo noen sånne gloser som har dukket opp og gjort seg gjeldende nå en tid. Man snakker om herlighetsteologi og elendighetsteologi. Ja, det er det samme hva en gjør. Til forklaring. Jeg har skrevet og talt om disse ting så mangfoldige ganger. Det hjelper så visst ikke mye. For herlighetsteologi, det brer seg, og denne tanken om at Gud unner sine barn det beste, sier de. Ja, gjør han ikke det da? Jo visst, men vet du hva som er det beste for deg? Det er vel noe der, tenker jeg. Men han vet. Så vi får nøye oss med blotte og bare ordet som sier, jeg skal være med deg. Du skulle ikke ha sagt mer da, Moses. Du skulle vært fornøyd da. Da skulle du ha sagt, takk, kjære Gud, at jeg har ditt ord på at du vil være med. I stedet for det så sa han, jeg må få se din herlighet. Du må ikke høre på dem som snakker nå i disse dager og tider om all denne herlighet som de skal få se hvis de bare vil komme. Og så opphøyde følelser, så stor velsignelse, så fremgang. Tenk å innbille seg, du, at man skal kjenne Gud i samme grad som det går bra. I samme grad som det lykkes. Mens det jo i virkeligheten så mange en gang er akkurat motsatt. Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og da ser du, da er det slik at det Guds barn, De nøyer seg, når det er rett med dem, så nøyer de seg med at de har Guds ord, som man kan høre og ikke se. Det er forunderlig det med Bibelen der. Der er det å høre, det er så mye viktigere enn å se. Se, det er helst noe som skal skje når vi kommer hjem der. Da skal vi se. Da skal vi se ham som vi har trodd på. Da skal vi bli ham like, for da skal vi se ham som han er. Og skue Gud Det er selve saligheten, det, sa de gamle. Å skue Gud, å se Gud, det kan vi ikke nå. Nei, for denne nådetidens husholdning er ikke det å se som er det store. Men hva er det for noe? Det er å høre. Hør, så skal deres sjel leve. Hør på meg, sier Herren. Hør evangeliets ord. Hør nådetilsagnet. Og da gjelder det. Salig er den som ikke ser, men tror. Som ikke ser, men tror. Og så har nok du og jeg mer enn en god gang altså ropt så å si i nattemørket og sagt, hvor er du henne Gud, jeg fatter ingen verdens ting. Og vi har klaget vår bitre nød, både du og jeg, for vi ville så skrekkelig gjerne se, sånn som Moses. Nei, det skulle vi ikke, for vi har hans ord, og så får vi nøye oss med å høre. Hør, så skal eders sjel leve. Og så til slutt i den timen bare en sak til. Og det er det siste da som de altså gjorde denne natten, eller det de gjorde denne natten da Herren gikk gjennom landet Egypt og slo de førstefødte, men sparte de hus hvor blodet var strøket på dørstolpene. Det de gjorde da, det var å ete påskelammet. Det var paktsmåltidet som de skulle få lov til å ete. Det var lammet som de skulle ete. De skulle ete alt sammen. Ingenting skulle være igjen til om morgenen. Og de skulle ete det sammen med usyret brød og bitre urter. Det var påskemåltidet. Og det har Israel, det har jødefolket vedvart med og gjør vedvare med til denne dag. De gjør det. Og det er en hjemmets høytidelighet hos dem. Hos jødene er i grunnen hjemmet viktigere enn synagogen, faktisk. Det er vel derfor de kanskje har holdt det gående også, fordi de har tatt så vare på hjemmet. Der tror jeg nok det er noe vi kunne lære. Men det som jeg ville minne om til slutt, altså, er det som vi leser i 1. Korintier 5-7. Hvor det står, vårt påskelam er slaktet, Kristus. Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret, for vårt påskelam er slaktet, Kristus. La oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskap eller lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyret brød. Og der synes jeg nok at vi må tenke på nattværen. Det er forunderlig med nattværen. Det er den nye pakts påskemåltid, som vi altså får feire hver gang Guds barn samles omkring brødet og vinen, som er Jesu sanne legeme og blod. Når jødene har sin seder, sitt påskemåltid, så har de et visst ritual for det, og der hører det hjemme at den yngste sønn i familien sier Hvorfor er denne kveld forskjellig fra alle kvelder? Og så blir det svart, da sier husfaderen, våre fedre var i landet Egypt, og Herren brakte oss ut med veldig hånd. Når vi samles om nattverdbordet, så minnes vi vårt påskelam som ble slaktet. Og så takker vi ham at han vil komme til oss, og at han vil komme til oss også på den måten, i nattverdens brød og vin. Det er forunderlig rikt og stort å minnes det. Da tenker vi på utgangen av trelldommen. Og så ser vi fremover. Og så sier vi gjerne med ordene ifra Kingo, halleluja for Herrens bord. I himlen hist, og her på jord. Halleluja for ham som kom og lukket opp Guds helligdom. Takk, kjære Jesus. Inderlig takk for all din nåde. For lys og klarhet ifra ditt ord. For all din velsignelse. Amen.